habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaligaha ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo salaasaa bisha januari waa 3 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitabaan hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka caalamkao dhan aad nagala socotaan voa somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda amniga ee magaalada muqdisho.
Nin qarax raba qarxinayaa waxbuu rabaa, wuxuu rabo oo ruutkooska ah waa in la helaa marka u horeysa. Sababtuna maxay tahay? Waxa weeye haddii aan meesha inequality uu jiro, haddaan la sinnayn, aan mataqaanaa hantidii qaranka in yar iska isticmaalayso, askarigu mushaarkiisii aan la siinayn, wax si fiican u ilaalin mayo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa xanuuno soo food saaray dadka iyo duunyada deegaanada abaaruhu ay ka dhaceen ee Soomaaliland.
xoolaha indhaha dhisha imanayaa wayna bararayaan kadibna way halkaasay qarxayaan. dadka deegaankan wareysanay waxay noo sheegeen in abaarihii hore markay xooluhu dhintaan in bay xooluhu harag uu kusii jiri jiray oo dabeedna haragaas uu sahli jiray in xooluhu ayaan hore u qurmin, laakiin hadda cudurkani wuxuu keensaday in xoolihii markay caawaba dhintaan habeen dambeba ay adagaysa xooliyo haragii ka madhay, dibna markiiba qarax la imanaya ama dilaacaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Ilhaan Cumar oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee ka mid noqota senatka gobolka Minnesota oo maanta la dhaarinayo.
xubintii amuuraha Mareykanka iyo doodii gaabneed ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka.
qaramada midoobay ayaa maanta sheegtay in weerarada argagixisada iyo falalka kale ee gacanka hadalka ee ka dhacayay dalka ciraaq sannadkii ina dhaafay inay sababeen dhimashada ilaa 6,887 qof oo rayid ah, halka ay dhaawacyo ka soo gaadheen ilaa 12,388 qof. tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaa laga yaabaa inay intaas kor uga kacdo sababtoo ah tiradan ay soo bandhigeen kuma soo darin khasaarihii soo gaadhay dadka rayidka ah ee ka dhacay gobolka Cambar bilihii May, July, August iyo December. howlgalka qaramada midoobay dalka Ciraaq ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay hoos u dhacday bishii December marka la barbar dhigo bilihii ka horreeyey, inkasta oo weerarada argagixisadu ay kor u kaceen dhammaadkii bisha December. howlgalka qaramada midoobay ayaa sheegay in sannadkii 2015 ay dalka Ciraaq ku dhinteen ilaa 7,512 qof oo rayid ah.
warbaahinta dalka Turkiga ayaa soo bandhigtay muuqaal fiidiyo oo muujinaya nin la sheegay inuu yahay kii looga shakisan yahay inuu dilay 39 qof ee joogay xafladda sannadka cusub loogu dabaal degayay magaalada Istanbul. fiidiyogan ayaa u muuqda mid lagu qaaday telefoonka gacanta, kaasi oo muujinaya nin telefoon wata oo dhex lugaynaya fagaaraha taqsiim ee magaalada Istanbul. ninkaasi ayaa waqtiga badankiisa la sheegay inuu eegayay kamaradda, hase ahaatee aan wax hadala lahayn. mana cadda goorta fiidiyogaasi la duubay, hase ahaatee maamulka dalkaasi ayaa horey u soo bandhigay sawirro si wanaagsan aan u muuqan oo ku saabsan ninkaasi laga shakisan yahay inuu weerarka geystay. sawiradaasina waxaa laga helay kamaradda ammaanka ee goobtaasi loogu talagalay. warbaahinta dalkaasi Turkiguna waxa ay soo warisay in salaasadan maanta ah ay ciidamadu xabsiga u taxaabeen 2 qof oo ajnabiya oo lagu qabtay kegida diyaaradaha Ataturk ee magaalada Istanbul, kuwaasi oo weerarkaasi lala xidhiidhinayay. faahfaahin dheeraadana ilaa haatan lagama soo saarin. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga ayaa wariyeyaasha u sheegay isniintii in ay hayaan falal amaba faral laga qaaday goobta iyo xogo muhiim ah oo ku hogaaminaya aqoonsiga ninkaasi hubaysan ee weerarka geystay. waxaa kaloo uu sheegay in la qabtay 8 qof oo iyagana lala xidhiidhinayo weerarkaasi, kuwaasi oo ay sheegeen amaba ay sheegatay kooxda Daacish.
mucaaradka dalka Syria ayaa sheegay inay hakinayaan wada xaajoodka ku saabsan inay ku biireen ama ku biiraan dadaalada nabadaynta ee ka dhacaya bishan dhammaadkeeda dalka Kazakhstan, iyaga oo sabab uga dhigay inay soo noqonayaan tallaabooyin lagu carqaladaynayo heshiiskii xabajoojinta, waxayna eedeen u jeediyeen ciidamada xukuumadda Syria. Xoogaga la baxay ciidanka xorta ah ee Syria ayaa qoraalka ay shalay soo saareen ku sheegay inay ixtiraamayaan heshiiska xabajoojinta ee ka dhaqangalay guud ahaan dalka Syria, hase ahaatee waxay sheegeen in maamulka Bashar al-Assad iyo isbahaysigiisu in aanay weli joojinin toogashooyinkii iyo weliba weerarada kale ee xadgudubka ku ah xabajoojinta.
Waxaan xeerteen dhageysanaysaa halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa maanta gelinka dambe lagu dhaarin doonaa Ilhaan Umar oo noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya ee ka mid noqota aqalka sharci dejinta gobolkaasi ee la soo doortay doorashadii bishii November ka dhacday dalka Mareykanka. Haddaba dhaarinta gabadhan waxa ay uga dhigan tahay dadka Soomaalida ay Saare Cabdi Axmed waxay goor dhaweeyta ka wareysatay Axmed Xirsi oo ah sayga Ilhaan Umar isla markaana ka mid ahaa dadka sida weyn uga shaqeynayay ololaheedii.
Run ahaantii maanta dareenkayga waa meel weyn buu marayaa. Waa dagaal dheer, halgan dheer oo aan soo galnay. Waxay noo tahay farxad, waxay noo tahay maalin gabdhaheena yaryar ay maaragtay Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay arki karaan inay wax noqon karaan. Waxay noo tahay maalin sharaf leh oo qof muslim ah la dhaarinayo. So dhibaatadii iyo wixii aan soo marnay oo dhan maantaan midaheeda aan halkan ka guranayna soomaalka waxa weeye farxad weyn bay noo tahay, alxamdulillah.
Waa gartay Axmed oo waxaad iga warantaa bal Ilhaan maxaa lagu dhaarinayaa galabta?
Ilhaan waxaa lagu dhaarinayaa kutaabka qur-aanka insha allahu tacaala maadaama ay tahay qof muslim ah.
Haye,
marka waxa weeye marka anaga taasa lagu dhaarinayaa waxaa lagu dhaarinayaa in xilkan mas-uulnimo inay u qaado in maasku waxaynin in ay maaragtay dadka ay aysan kala soocin oo ay u wada siman yihiin dadka ay ciidamada tasho xaafada degan. Marka waa waxaas baa lagu dhaarinayaa dulayra.
Qoyskaaga maxay uga dhigantay guud ahaanba Soomaalida ku dhaqan halkaas?
Run ahaantii anaga xalay aan famil ahaan aniga iyo caruurtayda iyo Ilhaan xaan ka wada hadlaynay ayagaan weysano waxaan idhi maxay idin tahay. Marka gabadhiina weyn waxay tiri waxay tusaysaa ay tiri in anigana u carari karo kursi oo waxay dejisatayba balan insha allahu tacaala ay ciidana meel isaga soo saarto. Cadnaan sidoo kale wuxuu yidhi waxay ii tahay farxad in maanta hooyaday maaragtay ay meel dheer gaarayso. Anigii Ilhaanna waan ogeyn wadadaaneyt inay dheeraan doonto in dhibaato badan aan soo marayno. Marka waxaan iri ilaahay aan aaminaynaa ummaddeenaan maaragtaynaan aaminaynaa. Maantana waa meeshii aan rani waa jognaayo alxamdulilah. Shaqadii waa naga soo dhamaatay aniga gaar ahaan ba ayada Ilhaan shaqo badan oo taala, laakiin aniga waxaan oran karaa inta laga gaaraya kambeynka dambe xoogaa waa nasan karaa duulayraad.
Waa gartay marka shaqooyinka hor yaalla oo Ilhaan ay qabanayso maxaa ka mida dadka aanan waxba ka aqoon markaad u sheegayso xubinnimada Ilhaan in loo doortay golaha deegaanka baarlamaanka ee Minnesota?
Ilhaan waxay dejin doontaa sharciyo badan waddankan saa u taqaanid. Sharciyo badan waxaa iska jira oo annaga na quseeyo, dhalinyarada quseeyo, muslimiinta quseeyo. Sharciyo badan waxaa jira run ahaantii ayaga xataa oo muddo dheer waddankaneetu waa waddan soo maray slavery iyo dhibaatooyin badan oo maaragtay dadka takoor ku siiya. Marka waxyaaba badan bay bedeli doontaa insha allahu tacaala. Ilhaana waxaa doortay dadka degan xaafadeeda oo u badan run ahaantii dhalinyaro East African Muslim, dadka loo yaqaano long time residents oo ah dad waayeel ah oo islaantii hore oo meesha joogtay aan kasoo dhacnay. Marka sharciyo badanoona efectagaray kulligeen ayay soo bandhigi doontaa oo hadda ay miiska soo saari doontaa insha allahu tacaala. Waxaan rajaynayaa inay ku guuleysato inkastoo aqalku uu noqday haddeertaan republican badankood, laakiin Ilhaan waa qof fircoon oo maaragtay dhibaato uma keeni doonto oo maaragtay arrintan inay hor istaagi doonaan waxa ay soo bandhigto, because ayaga ma qusayaan waxaas.
Waa gartay marka la leeyahay waxbay uga dhigan tahay dadka Soomaalida ee gobolka Minnesota jooga ama guud ahaan Mareykanka, maxay yihiin waxyaabaha la dhihi karo ahmiyad ayay u leedahay Ilhaan in loo doortay aqalkaasi xubinnimada inay ka mid noqoto?
Run ahaantii Ilhaan waxay yani kartideeda ku tusaysaa inay meeshaan fiirisay, inaysan ku degdegin, inay ahayd qof siyaasadda kusoo jiray, oo dadkan aan deganahay anaga xaafadan aan deganahay waa boqolkiiba sideetan runtii waa dad cadaan ay u badnaayeen. Dadkii istaadi garaystay way dhex gashay, qof waxa weeye fahmi kara oo ayaga waxay dhahaan dadka isku xiri kara bridge builder, qof labada yacni dadkan aan dadkan martida aan ku nahay oo waddankan degan iyo annaga qof isku xiri kara oo yacni waa weeye ilhaan. Marka run ahaantii waa qof mateli kara ummadda oo dhan, ma ahan qof ilhaan soomaali keliya ku tashtay codkooda. Sida ula socotiidba boqolkiiba wax yaraa soomaali noogu codaysay, inta badneed maxaa lahay yarkii kaloo tartamayay u codeeyeen. Marka waa yacni mana aha taas kama dhigna ilhaan in aysan soomaalida u shaqeynin ama east african u shaqeynin, because waxay usoo gashayba oo dhibaatadan ay usoo martay waxa weye dadkeedina wax u qabato. Marka wax weyn bay noo tahay kulligeen ummadda soomaalida dhan meel kastaan joog.
Ugu dambeyntii dhowaanahan adii ayadaba waxaa maraysan magaalada muqdisho gaalkacyo oo qaybsano dagaalo ay ka jiraan, bal dareenkiina markaa tagteen waddanka maxaa idin soo baxay, maxays ahayd wax idinku dhaliyay inaad aadaan?
Wallaahi horta run ahaantii waxaa nagu dhaliyay waxay ahayd gabdhaha Somali basketball national teamka ayaa lagu qabanayay garoowe, waana la soo wacay labadiina waxay yidhaahdeen waa idin baahanaa inaad timaadaan. Waan aadnay dhulkii hooyo, markaan meesha tagnayna si wanaagsan ayaa nagu soo dhaweeyo, waxay yidhaahdeen qofkii ugu horreeyo ilhaan waxay noqotay oon kursi naga soo doonan inuu qof xil hayo oo yacni noo yimid, yacni farxad weyn bay ahayd. Madaxweynahan la kulannay, siyaasadan kala hadalnay, prime ministerkan la kulannay, speakerkan la kulannay, run ahaantii waxaan la kulannay dad badan oo maaragtay ayagana stakeholders ah oo waddanka jooga, ilaa iyo gaalkacyo garoowna waa tagnay. Socdaalkaasna wuxuu ahaa socdaal lagu dhiirigelinayo dhalinyarada soomaaliyeed meel kastay joogaan in ay weli rajo jirto in ayadoo xilli siyaasadeed oo yacni election season lagu jiro aan kala hadalno bal dareenkooda sida uu yahay. Run ahaantiina waxay noo ahayd sharaf inaan dhageysano dhalinyarada, waxaana moodaa dhalinyarada in ay daaleen soomaaliyeed oo soomaaliya ku nool. Yacni run ahaantii waxay raadinayaan leadership sax ah, qof daacad ah oo ilaahay ka baqayo oo waddankaas resourciga ilaahay siiyay soo saari karo, oo aan ahayn qof tuugsanayo oo ku nool NGO yadaaneyta ama international community-ga wax ka sugaayo. Marka dhalinyarada waxaan u sheegnay annaga in ayaga ay noqdaan isbeddelka, aysan qocidna ka sugin.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Xirsi oo ah sayga Ilhaan Cumar oo maanta loo dhaarin doono aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota. Waxaan u warramayay Sahra Cabdi Axmed.
waysan wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Ururka Al-Shabaab ayaa shalay qaraxyadii ugu horreeyey ee sannadkan cusub ee 2017 ka fuliyey magaalada Muqdisho, waxayna qaraxyadaasi oo ay ku dhinteen 5 qof ku soo beegmeen iyada oo ay socdaan diyaar garowga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka ku-xigeenadiisa iyo tan madaxweynaha. Haddaba waxay weeraradani muujiyeen sida ay u nugushahay xaaladda amniga ee Muqdisho, sidee ayaa haddaba wax looga qaban karaa amniga caasimadda? Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayga Axmed Xasan Colaad.
Laamaha ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kordhiyey howlgallada lagu adkeynayo ammaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, iyadoo Al-Shabaabna ay sii wadaan qaraxyada iyo weerarada ay ka fulinayaan magaalada Muqdisho oo bishani qorshuhu yahay in lagu qabto doorashooyinka madaxtinimo ee waddanka Soomaaliya. Maxamuud Xasan oo ka mid ah xildhibaanadii dowladdii ku-meelgaarkeed ee Soomaaliya ayaa sheegaya in qaraxyada ka dhacaya Muqdisho aysan haakin karin in caasimadda ay doorasho ka dhacdo.
Waxay u suuroobaysaa qol baa lagu dhisi karaa adeer, xalana lagu dhisi karaa sida NBA lagu soo sameeyo kale, shaqaysuma laha, way iska rab socotaa. Marka mar hadday sidaa tahay way samayn, laakiin dan kama yaradda waxay ku dhimanaya iyo waxay dhibaato dhacaya bulutkali waa ka socda qaraxyada, waa ka socdaan dhexda siyaasiyiintoysaya oo masiishano ajnabiga laftiisaya bariga dhexe waxa ka socda. Waad ka wareysaan in aysan u kala guurguurayaan wanka galbeedka afrikaanka baa isku haysta Soomaaliya dhexdeeda. Anigu ma qaba xarakada Shabaab keliya inay tahay waxa waxyeelada geysanaya qaraxyada dhacaya iyo dagaalada dhacaya bariga dhexe waxa ka socda. Waad arkaya waxa weeye waxa dhacayaayo political waa u dhacayaan competition politicalka isku haysto, waxay u dhacayaan dalkan dowladaha danaynayo ama kuwan ah gobolka oo iyaga sheeganaya ama kuwan foreignka ah laftooda competition baa ka dhexeeya. Wax kastoo la isku hayana waxaa ka imaanaya qaraxyo iyo dagaalo ka imaanaya. Marka meelaha qaraxyada iyo dhiigga dhibaatadu ka imaanayaan way badan yihiin, hal meela maaha.
Cabdiqaadir Axmed Kabtirey oo ka mid ah bulshada Muqdisho ayaa qaba in dhacdooyinka amni xumo ay sabab u tahay bulshada oo aanan cadaalad loo samayn.
Nin qarx raba qarxinayaa waxbuu rabaa, wuxuu rabaa oo ruudkooska waa in la helaa marka u horeysa. Sababtuna maxay tahay? Waxa weeye haddii aan meesha inequality uu jiro, haddaan la sinnayn, aan mataqaanaa hantidii qaranka in yar iska isticmaalayso, dadku waa dhagku nool, waa indhaku nool, waa maqlayaan. Haddii mataqaanaa xuquuqdii dadku lahaa ay askarigu mushaarkiisii aan la siinayn, wax si fiican u ilaalin mayo. Ninka ambuliiska ah oo stationka fadhiya, haddii mataqaanaa aanu mushaar qaadanayno dowladeed oo fiican uusan waxba ku haysan, de qofka uu yimaado usoo dacwoodo wuxuu doono lacag, kii lacag badan siiyuu siinaya. Halkaa waxaa ka imaanaysa cadaalad xumo. Haddii la rabo marka in la xaliyo wax, maaha in la yiraahdo iskari hala inta hala sameeya, maaha root cause-ka in la helo waa in la sameeyaa cadaalad.
Marka loo eego sanadihii hore, ammaanka Muqdisho wax badan ayaa iska bedelay, oo waxaa muuqata in hay-adihii ammaanku ay dhismayaan. Sidaasina waxaa qaba Raage Xasan Cali oo hore uga tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Horta amnigu waa ogtahay oo Soomaaliya hadda waqtigan xaadirka ah waxay leedahay wuxuun lagu hadlayay amni oo booliskii, ay jeeshii, militarigii, ciidamadiina ayuu nabad sugidii afartuba waa dhisanayaan, waa dhisan yihiin. Waxaynu soo marnay waa ogtahay waddanku waa burburay gebi ahaan zero baanu ka soo bilown. Maanta haddii ay inoo bilaaban tahay wuxuun tiro ah 1, 2, 3, 10 ay noo bilaaban tahay, 100% inaynu gaarno waa sidii ay ahaan jiray 60-meeyadii. Booliska Afrika ugu sarreeya wuxuu ahaan jiray booliska Soomaaliya. Marka waa gaaraynaa, dadku waa dadkii, dalkuna waa dalkii, aqoontii weli waa la hayaa. Waxaan u arkaa shalay inay eber baahayn, maantana bilow ma haysanaa fiican. Fiicnaantii waa u sii soconaa, laakiin maanta amni darro ma jiro. Haddaan hadda saldhiga damco inaan madiina u dacwoodo, meel aan u dacwoodaan leh, meeshaan awal odayaal aadi lahaa, maxkamad baynu leenaa.
Sidoo kale dhinaca dowladda, waxaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegayaa in 4 sano ee lasoo dhaafay guulo waaweyn ay dowladdu ka gaartay dhinaca amniga oo goobo Al-Shabaab ay maamulayeen ay dowladdu la wareegtay. Sidaasina waxa uu madaxweyne Xasan ka sheegay xaflad xalay oo ku soo bandhigayay waxqabadkiisa.
Dejinta siyaasadda amniga qaranka iyo in la xadido khataraha amniga ee qarankeenna soo wajahaya, waxaanu sanadkii ugu horreeyey ku guuleysanay in laga xoreeyo degaanadaas badankood. Goobihii cadowga laga xoreeyey ee aan booqday waxaa ka mid ahaa Kismaayo, Baraawe, Marka, Xudur, Diinsoor, Garbahaare, Ceelbuur iyo kuwo kale oo fara badan. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada AMISOM iyo dalal kale oo aanu saaxiibonnahay waxay ku guuleysteen inay beegsadaan oo ay baacsadaan madaxda nabadiidka oo si arxan la'aana u gumaada dadkeenna Soomaali, ayagoo aan kala soocin caruur iyo ciroole amaba rag iyo dumar.
Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
Halkaasi dhegeysteen nagala socotaana waa V O A Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, qaramada midoobay ayaa sheegay in weerarada argagixisada iyo ficilada kale ee ka dhacay dalka Ciraaq ay ku dhinteen dad ugu yaraan 6,878 qof oo rayida, halka ay ku dhaawacmeen dad ka badan 12,388 qof sanadkii lasoo dhaafay ee 2016. Haddaba sidee ayaa lagu ogaaday qiyaasta dhimashada ay qaramada midoobay bixisay? Su-aashaasi iyo kuwo kale Maxamed Cabdi Sandheere ayaa ka wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud Bakhbaqaani oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe kula nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Walaal, waxaa la dhihi karaa noocyadu waa isku jiraan. Qaraxyabay u badan yihiin magaalooyinka waaweyn lagu qarxiyey, laakiin waxaa ku jira iyaguna dad la waayey markii qaxooti iyagoo aa soo qaxay. Haddaan dib u laabanno midda koowaad, waxaa weeye dadka qaraxyada ay dhigaan sida Daacish oo Baqdaad iyo magaalooyinka waaweyn iyo caasimada Kurdistan ee Ciraaq ee Arbiin lagu sameeyey. Qaraxyooyinkaas oo aada u soo laalaabtay kuwaas dad baa waxaa dila daacish baa dadku disha. Laakiin dowladda Iraaqna waxaa jirta irhaab dowla wax la dhaho oo aa dadka kasoo qaxa magaalooyinka sida Ramadi iyo Falluuje iyo markii ay soo laabteen xudun xudun ilwadan waxa loogu yeeray ay u soo laabteen in dhalinyaro badan oo sunniyiina la waayey qaarkoodna ay ka mid ahayd magaaladii Maqdaadiya ee Falluuje u dhaweyd oo ayaguna ilaa 800 maragtay saasoo kale ikhtifaa qasri lagu sameeyey kadibna meydadkooda la helay. Marka irhaabka Ciraaq dhowr qeyb buu u kala baxaa. Irhaabu dowla oo la dhihi karo dowladda Ciraaq ee shiicada u taliso Xaydar Cabaadi iyo Iiraan irhaabkeeda oo meesha ay isagana ka socdo Qaasim Suleymaani uu ka wado iyo irhaabka Daacish iyo irhaabka ugu dambeeya oo ah nimankan xashdu shacbi oo shiicada oo ayaguna saan ku sheegay dagaaladu markay dhammaadaan magaalo walba la xoreeyo inta galaan masaajidka sunniga ah wax walba oo sunni ah laaya ama guba ama kufsada ama dhaca. Marka aad bay runtii xuquuqul insaanka iyo nolosha bini aadanka qofka Ciraaq gaar ahaan magaalada Baqdaad hadda waxaa la soo saaray maalin dhaweyto in ay tahay 232 magaaladood oo adduunka lagu nool yahay inay tahay magaalada ugu nolol xun uguna ammaan daran.
Waan gartay marka irhaabku waa argagax ama argagixisnimo
sax
way waxaa jira in ciidamada ajnabi ay ku lug leeyihiin dagaalka kaalinta ay ku leeyihiin dhimashada
ayagu dee waasaan ku sheegay dowladda Iiraan oo kala la dhihi karaa ciidamada ajnabiga haddaad ka wadid ciidamada waaweyn oo ah ciidamada laba ajnabi baa jooga la dhihi karaa. Dowladda Iiraan oo sida 2003-gii gacan weyn ku haysata meesha way joogtaa. Waxaa kaloo joogta ciidamo taxaalufa ciidamada taxaalufka oo Maraykanku iyo ay wadaan kuwaasu inta badan wax dhibaataa kama geysan sababtoo ah hawada markay ka duqeeyaan hadda noocan ba waxaad u malaysaa inay barteen inay ka dheeraadaan civilianka sidii dagaalkii hore. Laakiin dadka ajnabiga ah oo aadka dadka u laaya waxaa ugu horeeya ciidamada ajnabiga oo shiicada oo qaarkood ka yimaadeen Iiraan taan u sheegay Libnaan Xisbullahi ciidankeeda Ciraaq uu joogaa waxaa jooga quwaad shiiciya oo nubala khurasaaniyiin la yiraahdo oo iyaguna wadamooyinka itixaadda Soviyetiga laisku dhihi jiray ama Ruushka laga soo aruuriyey oo dhulalkaas ka yimid sida Azerbaijan iyo Kazakhstan iyo marka Bangladesh baa maraysa Afghanistan baa maraysa. Marka Ciraaq runtii waxaa la dhihi karaa dadku dad badan baa dadka kala dildila laakiin argagixiska ugu badan waa labada dhinac oo isdagaalaya oo Daacish iyo dowladda iyo gruubyadeeda la socda oo taageera ay ugu horeeyaan xashdu shacbiga shiicada Sistaani hoostaga.
Waan gartay dhinaca waqooyiga ay ku nool yihiin kurdiintu dhimasho noocaasi ma ka dhacdaa? Hadday dhacdase maxay dhimashadaas ku timaadaa?
Waxaa dhacday dhowr jeer in niman shiica ay isku qarxiyeen magaalooyin waaweyn sida magaalada Arbil ee caasimadda Kurdistan. Sababtuna waxa weeye kurdiyiintu mushkiladda Ciraaq banaanka ka yihiin markay timaado sunniga iyo shiicaga. Laakiin kurdiyiintu waa niman sunniyiina, walaalahooda sunniyiinta oo ambaar ka kaxay ayaa dhulkaas u kaxay wayna kusoo dhaweeyeen ayadoo la raba in laysku diro sunniyiinta Ciraaq oo ka dhashay Saddam Xuseen oo u kaxay Arbil iyo kurdiyiinta maamulkooda iyo shacabkooda ayaa dhowr jeer qaraxyo Arbil laga sameeyey, qaarkoodna iskuulo lagu sameeyey. Laakiin taas weli kumaysan guuleysan nimanka sameeyey oo shiica u badnaa in ay isku diraan kurdiyiinta dhexdooda iyo ama kurdiyiinta iyo sunniyiinta oy dhahaan nimankan noo soo martay ayaa u sababa. Laakiin Ciraaq waxaa la dhihi karaa dagaalka wuxuu u dhexeeyaa shiicada iyo sunniga. Sunnigu meel laga qaraaco oo hadda caasimad laga qaraciyo ma haystaan sababtoo ah way qaxeen, magaalooyinkoodiina way burbureen. Magaalooyinka sunniyiinta shiicadu leeyihiin sida Baqdaad iyo Basra ayaa aada loo taarget gareeyaa. Basra iyo Baqdaadna waxaa la dhihi karaa qaraxyada sanadka dhaweyto dad badan ayaa uga dhintay dadka shiicada oo aada loogu sameeyey.
Waan gartay Turkigu wuxuu la dagaalamaa PKK oo fadhigeedu uu yahay waqooyiga Ciraaq, weeraradiisu wax kaalina ma ku leeyihiin dhimashada ama tiradan dhimashada sareysa?
Dhimashadan hadda lasoo saaray ilaa 6,000 iyo xoogaaga waa dadka rayidka oo ku dhintay. Laakiin Turkigu waxaa la dhihi karaa Ciraaq laba foormu u joogaa. Foormu waa xayirsashada uu ku wado ururka argagixisada ee Cabdalla Ojlan uu taliyay la yiraa PKK ama ay Ciraaqiintu u yaqaanaan Bakaak. marka nimankaas waa joogan laakiin buuraha ku jiraan ayagu buuraha lagu dagaalamaa dad civilianana oo aqtooda ma degana laakiin waxa jira qaraxyo ee Turkigu dagaal uu wado waxa jira uu ka wado deegan uu ku toobaro bacshiiq la yiraado waa xarun ciidan buu ku leeyahay bacshiiqa wuxuuna ku toobaraa ciidama sunniina oo ugu talagalay inay Mosul dagaalkeeda ka qayb galaan marka waxa la dhigi karaa Turkigu dhulka uu joogo asagu ciidamadii u jooga dhulka uu joogana waa dhulal ka fog shacabka iyo magaalooyinka ma joogo oo dhinaca bacshiiqana uu degan yahay dhinaca Kurdistan al-Iraq xuduudihiisa u dhowna uu joogaa
kaasi wuxuu ahaa Ibrahim Maxamed Maxamuud Mustashaar oo u waramayay Maxamed Cabdi Sandeere
haatana dhinaci heesa ayaan aadayna waa heesa ku luuqayso fanaanada Magol
V.O.A.
weysin wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe idaacadda idinku soo maqan ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo rogaal celisa qaramada midoobay ayaa maanta sheegtay in weerarada argagixisada iyo falalka kale ee gacanka hadalka ee ka dhacayay dalka ciraaq sannadkiina dhaafay inay sababeen dhimashada ilaa 6,887 qof oo rayid ah halka ay dhaawacyona kasoo gaadheen ilaa 12,388 qof tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaa laga yaabaa inay kor u kacdo sababtoo ah tiradan ay soo bandhigeen qaramada midoobay kuma soo darin khasaarihii soo gaadhay dadka rayidka ah ee ka dhacay gobolka cambar bilihii may julaay agost iyo diisembar
warbaahinta dalka turkiguna waxay soo bandhigtay muuqaal fiidiyo oo la sheegay inuu yahay mid muujinaya ninkii looga shakisanaa inuu dilay 39 qof ee joogay xafladda sannadka cusub loogu dabaaldegayay magaalada istanbul fiidiyowgan ayaa u muuqda mid lagu qaaday telefoonka gacanta kaasi oo muujinaya nin telefoon wata oo dhex lugaynaya fagaaraha taqsiim ee magaalada istanbul ninkaasi ayaa waqtiga badankiisa eegayay kaamarada hase ahaatee aan wax hadala lahayn mana cadda goorta fiidiyowgaasi la duubay mas-uuliyiinta dalkaasi turkiga ee dhinaca ammaankuna waxay xabsiga u taxaabeen dhowr qof oo ay uga shakisan yihiin amaba la xiriirinayaan falkaasi
qaramada midoobay ayaa sheegtay aan idhaahdee haddiin warkaas intaa kaga tagno dhinaca kalena dalka siriya mucaaradkiisa ayaa waxa ay sheegayaan in aanay ka qaybgeli doonin wadahadallada ka socda dalka siriya ee ka dhici doona dhammaadka sannadkan ka sakhistaan iyaga oo sabab uga dhigay inay soo noqnoqonayaan tallaabooyinka lagu carqaladaynayo heshiiskii xabad joojinta waxayna eedeen u jeediyeen ciidamada xukuumadda siriya xoogaga la baxay ciidanka xorta ah ee siriya ayaa qoraalka ay shalay soo saareen ku sheegay inay ixtiraamayaan heshiiska xabad joojinta ee ka dhaqangalay dalka siriya hase ahaatee waxay sheegeen in maamulka bashaar al asad iyo isbahaysigiisu inaanay joojinin toogashooyinkii iyo weeraradii kale ee xadgudubka ku ahaa xabad joojinta
kaasi warbixinahaasi waxaad kala socotaan v o a washington haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo jaamac buule jaamac
in badan waxaa la tebiyaa hadallo soo noqnoqda oo ah inay soomaalidu tahay dad aan waxba akhrin balse dad hadal ah hadday ahaan lahayd tix iyo tiraab midkoodba xubinteenna dooda gaaban ee maantana waxa ay ku saabsan tahay soomaalidu ma yihiin dir wax akhriya waxaa dooda igala qaybgalaya cali maxamed cabdigiir cali ganay oo ku dhaqan magaalada edmonton ee dalka kanada cali waa qoraa afka soomaaliga wax ku qora ilaa iyo haddana waxa uu qoray 10 buug oo isugu jira sheekooyin iyo taariikh dirkaba cabdicasiis mahdi axmed cabdicasiis guud cadde waxa uu ku dhaqan yahay magaalada hargeysa waxaana uu ka mid yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee halka ku nool qoraalka iyo akhriska labaduna si fiican uga warhaya ugu horrayntiina caliganay aan ku soo dhoweeyo inuu nala wadaago fikirkiisa ku aadan inay soomaalidu yihiin dad wax akhriya
horta khiyaartu waa idin salaamay wax way akhriyaan laakiin waxaan qabaa anigu su-aashu in loo dhigo horta dhaqan ma u leeyihiin inay dad wax akhrisan yihiin waxaanan leeyahay waa maya sababta wax alla wixii la doono ha laga dhigo balse bulshada soomaalidu akhris dhaqan kuma laha haddii hadda ay dhowr qof dad xoogaa wax akhriya ay jiraanna bulshada guud dhaqankaas kuma baraarugsana kuma dhaqanto culayska ma saarto
maxaad sabab oga dhigaysaa inay dhaqan ahaan u lahayn soomaalidu dad wax akhriya oo aysan culayska saareen akhriska
walahi sababu waa tiro badan yihiin number one horta fursad ay ku helaan wax tiro badan oo ay akhriyaan ma jidho midda labaad maamul wanaagsan meel kasta ha laga soo bilaabo oo dhabarka u dhigay in ummadda la baro in wax la akhriyo weligeed ma soo marin qodobka saddexaad waxa weeye soomaalidu inta badan waxa ay jeceshahay inay afka ka doodo oo geedaha fariisato oo wada hadasho laakiin inay inta salmugga u fariisato qofku buug uu soo qaato oo uu ku soo jeedo oo uu saddexa ku gaaro dabeedna uu qof kale u gudbiyo uga sheekeeya dhaqankaas ma haylaha
cabdicasiis mahdi axmed oo loo yaqaana cabdicasiis guud cadde ku soo dhowow maxaad isleedahay aragtidaada soomaalidu dad wax akhriya ama sida uu caliganayba u dhigay dhaqan u leh inay wax akhriyaan ma yihiin
marka aan mid ku bilaabo ee dhaqanka marka aan ku hadlayno wax xaqinta iyo hadmidu ma aha wax qof ku soo dhasho isagoo hadlayo erayo ku hadlayo erayan yaan sana ama erayan yaan kusoo qorayo qalin iyo bogsiito qof ma soo dhashay labadaba waa wax uu barto walow lagu doodi karo in hadalku uu yahay wax da ku xiran sida akhristuna ay tahay wax da ku xiran haddana bilowga hore aan niyadda ku hayno meelayn ka dib noqoto ma aha midkoodna wax qof ku soo dhasho waxaan usoo noqonayaa arrintaas soomaalidu ma tahay dad wax akhris anigu waxaan qabaa way yihiin dad wax akhris oo waa cadaalad darro in soomaali ummadda intaas soo jirtay oo asalkeedu ma aha wax erka soo dhac ah oo soo dariyo rugsuf ama aqala ka soo dhacay laakiin waxaynu la qabaa in soomaaliyu ay soo jirtay inta daaamid ku jira sidaa darteed si loo fasaxo ama tartaxo oo ilbaxnimada soomaaliyu ay halka maanta ay soo gaadho si inaga badno maanta qodobkan waa in ay jirtay dhaqan iyo dhigaal dhaxal ahaa oo ay soo gudbay hadalka kale isaga sheegaana kuma filno inuu samato bixiyo ilbaxnimadan midda labaad ee cadaalad darrada ila igu muuqata waxa weeyaan tusaale ahaan anigu qof ahaan ma aqaani as-afrikaanis oo wax ku akhri karo laakiin waan aqaana as-ingiriisiga iyo as-carabigaba haddaad marka ii soo dirto jaamaca warqad ay tusaale as-afrikaanis oo aad marka aan ku guuldaraysto inaan akhriyo ama aan kaga soo jawaabo kusoo qor as-afrikaanis iguma xukumi kartid inaan waxba akhriyin waxna qorin laakiin waxaad odhan kartaa as-afrikaaniska ma qortid mana akhriyin
waa tahay
marka waxaan qabaa waxa uu soo baxay khaladku marka soomaalida lagu dareereeyey heerka ay ka taagan yihiin farta laatiinka ee todobaatameyadii ladhaqangeliyo gebigeedada markaasu soo baxay caqligan ee caqliyadan ah waa dad hadal ama waa orof society soomaalidu
waad mahadsan tahay cabdicasiis guudcadde waxaan filayaa inaad qodobkaas aad si fiican uga soo dhalaashay waxaanu siinaynaa codbaahiyaha cali genay cali cabdicasiis waxa uu sheegay in dadku ay wax akhriyaan tusaalena ay u tahay xilligii yaraa ee afka soomaaliga uu qornaa haddana bugaagtii soo baxday inay dadka soomaalida si guud oo baahan loo wada akhriyay arrintaas maxaad ka leedahay
horta hal aan isla garannahon sababuhu waa meeshood afka soomaaliga in haddeer la qoray waa run afafka qalaadna sida afkooda umaynan akhrin karinin mana aqoonin badankood si wax loo qoro taas waa sababtii meesha taagnayd oo keentay inaan bulshadu wax akhrin qodobka kale oo anigu aan qabo xoogaa yare aan uga duwanahay cabdicasiis waxa weeye waa la qori jirin ma ahane hadal aan isaga ku raacsanahay baa jiro soomaalidu waxay tidhahdeen intii qar jiray quruuruxna waa jiray intii ummadahan adduunku jireen iyaguna way jireen fikrad dad qabaan oo ay leeyihiin ilbaxnimo ma ay lahayna ma anahan ilbaxnimo way lahaayeen afkoodaysan qorinin qurcarbadeedka haddii lasoo qaato haddaa lagu baraarigay laakiin taariikhdu markii dib loo raacay ninkii griigga ahaayo baalkii birbaalis la oran jiray xeebaha soomaaliya markuu imaanayay burcadbayad soomaaliya buu ka cararay oo doomahooda iyaga samaysanayo iyagu joogay marka qoraalkii uun baan la gelin ma ahaane ummaddan intii bilaadan ku jirana waa jirtay taariikhdooda waxaa dhumiyeen waxa weeye iyaga baan culay saarin inay wax qoraan waxna akhriyaan
waayahay qoraalkii akhriska aan usoo
noqonno waa hadeertaan muhiim laakiin ilbaxnimo way lahaayeen laakiin dhanka qoraalka weligood waa ku liiteen
haddii qoraal iyo akhris laga hadlayo waxaa muhiim ah inaan ogaano horta agabkii inuu jiray markama waxaa lagu miisaamayaa wax aan oolin mise waxaa lagu miisaamayaa wax yaala oo ay dadku heli karaan ee marka ay doonaanna ay soo qaadan karaan si ay u akhriyaan cali ganay
walaal mar haddii aynu isla garannay intii qar jiray quruuruxna uu jiray oo bulsha ay jirtay ayadu haddii dhacda hadday rabto laakiin waddan walba dad baa u kacay afka qoray barayna inay wax akhriyaan innaga kuweyni ma ay yeelin awowayaasheen innaga ma ay yeelin taasoo mid meesha tale loogana carari maayo lagu diin maayo awowayaasheen dadka ka dhiiteena la odhan maayo laakiin dadaalkaa ma ayna samaynin maadaana ay samaynin hadalka geedaha la fadhiista ba dhaqan inoo noqday laakiin in inta buug la akhriyo mid kale ka dabqaato oo ama ridiyo ama ku raaco ama midka soo sare dhaqan maanu lahayn akhriskuna halkaasu kaanba qaadaya
cabdicasiis mahdi axmed maxaad is leedahay
midda muhimka ah ee aan ka daba qaadanayo caligeyn waxa weeyaan caligeyn waxa uu isticmaalayaa aragti hadda aan sheegayay aan ku tilmaamayay cadaalad darrada oo ah umadda soomaalida ah lagu qiyaaso intay u jireen buugga laatiinka ku qoran haddaynu eegno dooyinkii faraha badnayd ee diinta islaamku ay soo gelaysay dhulka soomaalida waxaynu dib ugu noqonaynaa in gaadda la berayo caruurta oo tusaale ahaan sheekh yuusuf alkawnayn oo kale uu berayay alifaxmaleh alifoosku halle waxaasi wax gaad ahayd oo caruurta ay loox ku qorayeen halkaasuu qoraal kusoo bilaabmay marka anigu waxaan ku deerayaa waynu lahayn dhaqan wax qorid oo dadkeenu ku dhex jiray wax qoridda iyo wax akhrintuba laakiin keliya waxaa inagu cusbayd oo wax cusub oo qariib ay nagu noqotay sababtayna inaynu aan fariirno oo ka naxno taariikhda taariikhdan cusubee inagu soo korodha ah waxaan bidixda ka qormaya
waxaanu soo gaarnay gabagabadii doodeenna waxaan jeclahay inaan cabdicasiis mahdi axmed aan siiyo gunaanadka marka hore cabdicasiis adoo ka duulayo magaalada hargeysa oo aad ku nooshahay waxaan rabaa inaad inoo qiyaasto tirada dadka aad isleedahay boqolkiiba wax ayay akhriyaan
leeyahay waan ku araranahay in mahay soomaalida waxa weeyaan rakoob ma fahmay marka rakoobiyo oo isaas sameynaa ma jirto oo waan iskaaya sanaayo waxaanu ku indhibsanaa waxaan ku indhibsanaa isan kala sareeya rakoob si dib laga sameeyo laakiin qiyaas aan saasaa qiyaas samee oo carabayo inaan dee cadaalad darro ku dhaco ama dad badan oo wax akhriya aan dusiyo waxaan isleeyahay dad akhriya marka lagu daro inta kiiska badan u haysa leeyahay waxay gaarayaan boqolkiiba konton haddaanay ka badnayn dhalinyarada maanta halkan ku nool iyagu boqolkiiba konton kordhay dhaafaya markaa boqolkiiba lixdan ugu yaraan way gaarayaan
cali maxamed cabdigiir cali ganay
walaa horta cabdicasiis baan ku raacsanaho inagu dhaqan uma lihiin horta inuu inta tira koob samayno haddana ay qaadaa dhigno oo la yidhaahdo meeqaha ama caruura ama da-da meexaha ama meeqaha waayeela ama meeqaha wax akrin ka dhaha ama inta wax akrin ka dhaha afafkeeba wax akriyaan laakiin waxaan qabaa inay aad uga yar tahay boqolkiiba konton hargeysa yes ammaanteeda cidna ka qaadi ka dhamale way dadaalayaan oo meelaha ugu akhriska badan maanta bugaaga bandhigeedu dhaqanka soo yahay meelaha kalena waxaan rajaynaynaa inay higsadaan laakiin anigu waxaan isleeyahay hadday u bataan xataa qurbaha marka lagu daro wixii waa dhaqan dhaqanna wax maalin iyo bil iyo sanad iyo toban sano iyo labaatan sano iyo ku bilaaban kara maaha waa inuu soo dhismaa hoos laga soo ukaa saas awgeed marna ma qabayno anuu konton iyo waxugow midna uu gaaray konton markasta aad bay uga yartaa aniga aragtideed
labadiinaba aad iyo aad ayaad u mahadsantiin
aad iyo aad baad
waa tahay dhegaystayaal waxaanu soo gaarnay gunaanadkii dooda gaaban ee maanta waxaana igala qaybgalayay cali maxamed cabdigiir cali ganey oo ah qoraa soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada edmonton ee dalka canada iyo cabdicasiis mahdi axmed cabdicasiis guud cadde oo ku dhaqan magaalada hargeysa labaduna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin
jaamac buulle ayaa nala socotiinaya xubintaa dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii amaba xubintii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo diyaariyay nala socotiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka barack obama oo ka jawaabaya weerarkii dhinaca internetka ahaa ee la sheegay in ruushka uu ku soo qaaday qaar ka mid a hay-adaha siyaasadda ee maraykanka ayuu horraantii toddobaadkan eryay diblomaasiyiin ruusha isagoo qaar kalena cunaqabatay saaray go'aankaas uu obama ku eryay diblomaasiyiinta ruushka waxaa la filayey in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu tallaabo taasoo kale qaado hase yeeshee waxa uu shaaca ka qaaday inaanu obama ku dayan doonin madaxweynaha la doortay donald trump ayaa madaxweynaha ruushka ku ammaanay inaanu tallaabada obama ka falcelin isla markaasna sheegay inuu weligiiba ogaa in valadimir putin uu yahay nin caqli badan haddaba tallaabadan uu obama qaaday intee in le'eg ayay waxtar leedahay waxaan su'aashaas weydiiyey xuseen cabdikariim axmed gindhish oo bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada rally ee gobolka north carolina
waxaa la yidhaahdaa muxuu ahayto arrintan obama sameeyey waa dhabarjab xoogle ayay ku tahay trump waxaa laga hadlayana ma ahan oo keliya in obama uu tallaabadaas ruushka u qaaday laakiin waxaa uu geliyey meel qaab qowsayn ah ayuu madaxweynaha cusub geliyey taasoo ah haddii uu ka naqdo arrintan uu yidhaahdo wixii obama sameeyey waxba kama jiraan waxaa imaanaysa laba arrimood mid waxay tahay xisbiga uu isagu ka soo jeedo ee jamhuuriga ah ayaa aada u taageersan iyo guud ahaan shacabka dalka maraykanka tallaabada obama qaaday taageersan oo haddii aan tusaale usoo qaadano mit mcconnell oo kentuckya john mccain oo arizona laga soo doorto lindsey graham oo south carolina ah oo xisbiga jamhuuriga wada ah aada ayay arrintan ugu riyaaqsan yihiin taas waxaa daba taala haddii uu reversa ku sameeyo arrintan in taa macnaheedu yahay in trump uu leeyahay hay-adda sirta ee f b i da iyo hay-adda sirta ee c i a da oo dibadda inta badan ka shaqaysa taladooda iyo fikirkooda iyo wixii ay haleen waa been waxna kama jiraan taasna dhib weyn ayay ku noqon doontaa maamulka cusub inay tallaabadaas qaadaan
aragtida ah in xubno jamhuuriga ka tirsanay ay tallaabadan u riyaaqeen waxaa isna qaba faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota
in runtii sidaad ogtahay in xisbiga in jamhuurigu in mar walba in wuxuu aada uga soo horjeedaa siyaasadda dalka Ruushka oo waa taariikh aada iyo aada ay u leeyihiin xisbiga jamhuurigu inaysan taageerin, lagumana yaqaano xisbigani inay taageero siiyaan dalka Ruushka. Marka qaar ka mida iyagoo aan jeclayn Obama ayaa waxaad arkaysaa in ay taageereen aragtidii uu Obama ku saaray cunaqabateynta qaar ka mida Ruushka oo ay ku tilmaameen inay ahayd arrin geesinimo leh. Laakiin waxaa cad in uu taas in maamulkan cusubi ka hor yimi Trump oo isagu aaminsan inuu xiriir dhow la sameeyo dalka Ruushka. Marka taasi waxay runtii keeni doontaa in qaar ka mid a xisbiga jamhuuriga iyo maamulka cusub ee iman doona January 20-keeda Trump inay iska hor yimaadaan.
Haddii haddaba siyaasiinta jamhuurigu ay qodobkan kaga soo horjeedaan Mr. Trump, waa kuwee qodobada ay ku raacsan yihiin?
Runtii marka aad fiiriso in doorashadii Donald Trump waxay ahayd in mid aan la filaynin oo dad badan ku keentay layaab, laakiinse waxaa cad xisbiga jamhuurigu inay mar walba in marka loo eego Hillary oo ahayd haweeneydii laga adkaaday iyo Trump inay Trump taageersan yihiin. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan haddaan soo koobo ee xisbiga jamhuurigu ay hadda ku taageersan yihiin Trump, waxaan kusoo koobi karnaa in shan qodob aan kusoo koobi karnaa. Waxa ugu horeeya waa kaarkan caafimaadka ama nidaamkan caafimaadka ee Obama Care loo yaqaano oo ay jamhuurigu aaminsan yihiin in la baabiiyo, laakiin waxay taasi keeni doontaa wareer wixii lagu bedeli lahaa aanay weli gacanta ku haynin. Waxaa kaloo ka mida in ay isbedel ku sameeyaan canshuuraha oo ay xisbiga jamhuurigu aada u taageersayeen in la dhibo canshuurta individualka loo yaqaano shaqsiga iyo tan corporate-ka ee la siiyo kompaniyada waaweyn. Taasi waa nidaam ay doonayaan inay ku taageeraan. Waxaa kaloo ay aada ugu taageersan yihiin oo ay rabaan inay kala shaqeeyaan Trump waxaa ka mid ah in dib loo celiyo in shuruucdii faraha badnayd ee uu sameeyey Obama xilligii haystay ee kompaniya badan oo Mareykanku aaminsan yihiin inay carqalad ku keeneen inay ganacsigooda ay sameeyeen, waayo sharciyo aada aada u adag ayuu Obama hirgeliyey xilliyadiisii. Waxay rabaan jamhuurigu in kuwaas oo dhan dib loo celiyo oo Trump kala shaqeeyo waxyaabahaas.
Qodobada kale ee jamhuuriyiintu ay Trump ku raacsan yihiin ayuu Faisal Dari sheegay inay yihiin tamarta oo ah in la ogolaado qodista shidaalka iyo dhuxusha oo maamulka Obama uu xeerar adada ka soo saaray iyo magacaabista xaakimo muxaafida oo maxkamadda sare iyo kuwa hooseba looga baahan yahay. Haddii aynu dib ugu noqono cunaqabateyntii Obama, markii uu shaaca ka qaaday go'aankiisa waxaa markiiba hadlay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov oo sheegay in isla tallaabadii Maraykanku uu qaaday oo kale ay qaadayaan. In yar kadibse madaxweyne Putin ayaa sheegay in tallaabadaasoo kale ayna qaadi doonin. Ariel Cohen oo ku takhasusay arrimaha dalka Ruushka kana tirsan macadka cilmi baarista ee Atlantic Council ayaa qaba in tallaabadani ay tahay fariin uu Putin u diraya madaxweynaha soo socda ee Donald Trump.
It's also wink wink nod nod to Trump saying hey Donald, I'm here to have good relationship with you. Come here and let's do something new and different.
Waa sanqasho iyo madax uruxi Trump ku socota oranaysa, Donald, waxaan diyaar u ahay in xiriir wanaagsan aan kula yeesho, ina keen aan wax cusub oo wixii hore ka duwan wada sameyne. Cohen ayaa se isweydiyey inta ay taasi qaadan karto. Waxa uu sheegay in madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush iyo madaxweynaha hadda xilka ka sii degaya Obama ay isku dayeen inay xiriir wanaagsan la yeeshaan Putin, hase yeeshee labadooduba ay ku hungoobeen. Haddaba isweydiintu waxay tahay waxa uu Trump fali doono marka uu xilka la wareego. Ma diblomaasiyiintii la eriyey ayuu soo celin doonaa mise tallaabo kale ayuu qaadi doonaa? Waa kan mar kale Xuseen Gindhish.
Waxa uu samayn karaa waxyaalo ka fudfudud oo uu ku raali geliyo muxuu ahaa Vladimir Putin, laakiin waxay u eg tahay arrintaani inay maaragtay hor socod doonto uuna isku dayi doonin inuu dib uga noqdo go'aanadii uu Obama gaaray.
dhegaystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalay ismaandhaafka u dhexeeya labada xisbi siyaasadeed ee Maraykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee ku aadan eryiddii iyo cunaqabateyntii uu madaxweynaha Maraykanka Barack Obama saaray diblomaasiyiin Ruushka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka inala socodsiinaya laanta afka soomaaliga ee v o ad kala socotaan. Haatanna dhinaca ciyaaraha, wararkii ugu dambeeyey waxay noo hayaa maxamuud mascadde.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha heesaaka iyo caalamka. Wareelka dalka Ingiriiska oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ciyaaro isxiga la ciyaarayay ayaa kulamo ka mid ah habeenkii xalay ahaa kooxu ay iskaga hor yimaadeen Millsboro. Waxay gegideeda ku soo dhaweysay kooxda Leicester City. Eber iyo Eber Bareja ayay ku kala baxeen Everton. Southampton ayay marti gelinaysay oo macallinka Kuman ayaa markii labaad la kulmaya kooxdiisii hore Southampton oo kulankii kan ka horreysay ka badisay. Hase ahaatee, habeenkii xalay ahaa waxaad mooday isaga iyo ciyaartoydiisu inay soo dhaarsadeen oo saddex iyo Eber ayay Southampton kaga badiyeen. Ciyaaryahan Lukaku ayaa goolasha mid ka mida dhaliyay oo ahaa gool aad u qurux badan. Manchester City iyo Burnley oo ku ciyaarayay gegida Etihad Stadium ee magaalada Manchester ayaa kulan xiiso badan uu dhex maray. Manchester City qaybtii hore ee ciyaarta waxaa calaamada guduudan loo taagay ciyaaryahan Fernandinho oo markii saddexaad intii horyaalku socday calaamada guduudan la siiyey. Ciyaaryahan Fernandinho waxa uu ahaa kabtanka kooxda, sidoo kale waa ninka qadka dhexe isku haya kooxda Manchester City. Hase ahaatee, waayitaanka ciyaaryahankaasi ay weysay Manchester City uma aanay dhutin oo ciyaaryahanada kaligii Sergio Aguero ayaa qaybtii dambe ciyaarta laba gool u keenay. Hase ahaatee, kooxda kubadda cagta ee Burnley ayaa gool la timid oo ciyaaryahan Ben Mee ayaa gool u saxiixay, waxayna u ekeed kooxdaasi in ay gool kale dhalin kartay. Walow sidaa ay guusha ku raacday kooxda Manchester City 2-1. Macallinka Guardiola ee kooxda Manchester City ayaa kulanka kadib waxa uu ahaa nin carab fara badan ay ka muuqatay, islamarkaasina markuu warbaahinta la hadlayay ma ahayn Guardiolihii la yaqaanay. Waxa uu dhaqan ekaa macallinka Mourinho ee Manchester United, su'aashii la weydiiyeyba kama aanu jawaabayna si cala leh ayuuna u hadlayay isagoo xusay in aanu ilaa iyo hadda fahmi la'yahay habka iyo xeerarka ciyaarta kubadda cagta ee dalka Ingiriisku ay u shaqeeyaan. Sunderland oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay bareeja 2-2 gelisay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo fursaddii ay ugu soo dhowaan lahayd kooxda kale ee iyadu horyaalka dalkaasi hogaaminaysay Chelsea iska khasaarisay oo halka 2 dhibcood ku weysay. Ciyaaryahanka la yidhaahdo Jermaine Defoe ayaa 2 gool u dhaliyay kooxda Sunderland, labadaasi goolna waxay ahaayeen rigoorayaal oo waxa ay ka dhigayaan kooxda Sunderland inay halkaas iyana 1 dhibic kaashay. West Bromwich Albion 3-1 ayay kaga badisay kooxda Hull City. West Ham United iyo Manchester United oo kulan xiiso badan uu ku dhex maray garoonka London Stadium ee magaalada London ee kooxda West Ham ay ku ciyaartana, waxa ciyaartaasi iyana ay kusoo gabagabowday 2-0 oo kooxda Manchester United ayaa goolashaasi qaybtii dambe ee ciyaarta dhalisay, waxaana ciyaartaasi wax weyn ka bedelay ciyaaryahanka Rashford iyo Mata oo ciyaarta gadaal laga soo geliyey. Labada ciyaaryahan banooni isku dhufsadeen ayaana goolka Mata uu dhaliyey uu ka yimid. Hasaatee, ciyaaryahan Islatan Ibrahimovic oo soo qatimay goolashaasi ayaa goolka uu dhaliyey waxa uu ahaa gool ofsaida oo aan xaq ahayn inuu dhasho marka la eego sharciga ciyaarta kubadda cagta, waxaana taa ay ka caraysiisay macallinka West Ham United Village oo til sheegay in arbitraha ciyaartaasi uu ahaa nin shaqadiisii kasoo bixi waayey. Waxa uu sidoo kale macallinka Village uu aad uga carooday calaamada guduudan ee Sufyaan Faquli la siiyey qaybtii hore ciyaarta markii 15 daqiiqo ay socotay, taasi oo uu ku tilmaamay inay xaqdarro ahayd. Warbaahintii ciyaarta tabinaysana ay ku raacday iyo weliba dadka ciyaaraha kubadda cagta ka faallooda oo ay leeyihiin haddii ciyaaryahankaasi sida qaldan ciyaarta lagaga saaray uu garoonka ku jiri lahaa, waxaa suuragal noqon kari lahayd in kooxda kubadda cagta ee West Ham United ay halkaasi wax uun kala tagi lahayd dhibicba. Ha ahaatee, kulamada kale ee xiisaha leh ee dhegaystayaal maanta la ciyaari doonana waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee AFC Bournemouth ayaa gurigeeda kusoo dhaweyneysa Arsenal, Crystal Palace Swansea ayay la kulmaysaa halka Stoke City ay Watford fooda isgelin doonaan maalinta berita ahna. Kulan xiiso badan oo dabcan taageerayaasha kubadda cagta ee dalka Ingiriisku ay si aad iyo aad isha ugu hayaan ayaa waxa uu dhex mari doonaa kooxaha Tottenham Hotspur iyo Chelsea oo dad fara badan ay ku ducaysanayaan in Tottenham 13 kulan ee lasoo dhaafay Chelsea ay badisay in ay iyadu noqoto kooxdii ugu horreysay ee rikoorkaasi ka jebisa Chelsea. La arki doonay halka ay hawshaasi kusoo gabagabowdo iyo weliba in Chelsea ay iska caabiso ciyaaryahanada Tottenham oo gurigooda ku ciyaaraya habeen dambe. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waa mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haatanna dhinacii heesaha haddaan u kacno, waa heesay ku luuqayso fanaanada Farxiya Fiska.
codkaasi farxiya fiska ayaa gabagabo u idaacaddeenni fiidnimo halkaad naga dhegaysanayseen waa v o a washington intaanu mar kala kulmayno waa ismaaciil farjar anigoo saare cidla asxaabtii v o a da ee barnaamijka nagala qayb gashay oo dhammaantiin idinkaga tegaya sidaa iyo habeen wanaagsan